რეჟისორი. დღევანდელი გაზრების პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ კანონ პროექტზე, რომელიც შეეხება სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების საკითხებს, რაც განსასაზღვრი და განსამარტებელია კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შემოღების შემდეგ. მიმდინარეობს პროცესი ამ კანონპროექტზე მუშაობის საპარლამენტო საკომიტეტო დონეზე ჯერჯერობით, და ჩვენ ადრეს გვილაპარაკი ამ თემაზე უფრო ეკონომისტებთან ერთად, და დღეს წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს მარი პაპიძე, ჩვენი კაპანაძე უკაცრავად. მარი დიდი ბოდიში, მარი კაპანაძე ჩვენი სტუმარი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი, რომელმაც გაანალიზა ეს ინიციატივა და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა. და პირველი, რასაც კითხავთ, რა იყო ის ძირითადი კრიტერიუმები, თქვენ გაქვთ ეს დანაწილებული, კაც მაგრამ თქვას თავად თქვენს ნაშრომს თუ შევხედავთ, რის მიხედვითაც თქვენ მიუდექით ამ პროექტს?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვევისათვის. ჩვენ გავანალიზეთ ბატონო თადანელიას მიერ შემოთავაზებული კანონ პროექტი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სამართლებრივ ჭრილში და ის თუ რამდენად თანხვედრაშია და შესაბამისობაშია კონსტიტუციურ პრინციპებთან და კონსტიტუციურ ნორმებთან, არღვევს თუ არა კონკრეტულ უფლებებს საქართველოს მოქალაქეების თუ სხვა ქვეყნის მოქალაქეების და ასე შემდეგ. და სწორედ აი ამის მიხედვით ჩამოვაყალიბეთ ჩვენი შენიშვნებიც. ჩვენ შენიშვნებს დავყოფთ 4 ძირითად მიმართულებით, რომელიც ვფიქრობთ, რომ არის მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. ერთ-ერთი პირველი სერიოზული შენიშვნა, რომელიც ამ შემთხვევაში აქვს კანონპროექტს, არის მისი დისკრიმინაციული ხასიათი, რაც გამოიხატება იმაში, რომ შემოთავაზებული კანონპროექტით ვალდებულებები მიწის დამუშავებასთან დაკავშირებით და ამ ვალდებულებების შეუცვლელობების შემთხვევაში შესაბამისი პასუხისმგებლობები ეკისრებათ ხოლმე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და შესაბამის იურიდიულ პირებს, რაც არ არის, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებით. ახსნა ამისა თუ რატომ ხდება ასე, თავად განმარტებით ბარათში არის მოცემული ის, რომ მათ სახელმწიფო სურს, რომ შეუწყოს ხელი აგრარული მეურნეობის გაუმჯობესებას, რაციონალურად დამუშავებას მიწის და ასე შემდეგ. თუმცა აი ამ ეს მიზნები თავისთავად არის მისაღები და გასაგები. ხა რამდენად ეკონომიკურად სწორი პოლიტიკა და მიზანშეწონილია ვთქვათ ამდენი რესურსის ჩადება, თქვათ დამაზე ზრუნვა სახელმწიფო მხრიდან, რომ გაუმჯობესდა აგრარული მეურნეობა, ეს შეიძლება ცალკე სადისკუსიო საკითხი იყოს, იმიტომ რომ რეალურად ეკონომიკაში არც ისე მაღალი წილი აქვს, როგორც წესი იყო აგრარულ მეურნეობას. თუმცა თუნდაც ქონდეს ასეთი მიზანი სახელმწიფოს, ეს იქნებოდა მისაღები, თუ კი ამის მისაღწევად სახელმწიფო გამოიყენებდა თანასწორ პოლიტიკას ნებისმიერი მიწის მესაკუთრესთან მიმართებით, რომელიც ფლობს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას. არანაირი რაციონალური არხსნა არ არსებობს და არანაირი მტკიცებული ულება იმისა, რომ თქვა უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მიწას უფრო უდიერად მოეპყრობიან და რაღაც შეუშლიან ხელს აგრარულ მეურნეობის გაუმჯობესებას და საქართველოს მოქალაქეები ვერა, ხო? ანუ ესეთი მტკიცებულება, რომ აპრიორი უცხო ქვეყნის მოქალაქე დაგვაზარალებს თქვა მათ ხელში საკუთრეობა და საქართველოს მოქალაქის შემთხვევაში არ არსებობს და ვერც არსებობს, ხო? ეს არის ჩვეულებრივი, მაშინ იქნება რაღაცა ქსენოფობიური განცხადება, მე თუ მკითხავთ. სწორედ ამიტომ ყველანაირ ლოგიკას არის მოკლებული ის, რომ ერთი მხრივ ჩვენ ვთქვათ, რომ მიწაზე საკუთრების უფლება შეიძლება ვთქვათ გარკვეულ შემთხვევაში წარმოეშვათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, მაგრამ მხოლოდ იმ პირობით, თუ კი ისინი დაამუშავებენ და მიწას გამოიყენებენ რაციონალურად. ხო, აი ამ მიზნის მიღწევა ამ მხოლოდ ესეთი მიდგომით სახელმწიფოს მხრიდან იქნება შეუძლებელი. თუ მაინც და მაინც მიზნის მიღწევა სურს, მაშინ სახელმწიფომ თანაბრად უნდა გაავრცელოს ეს ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები ნებისმიერ მიწის მესაკუთრეზე.
მოდით, მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით რამდენიმე წუთის დაგვიანებით, გეტყვით, რომ მარი კაპანაძეა ჩვენი სტუმარი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი. მან გაანალიზა ის კანონპროექტი, რომელიც შეეხება სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონ პროექტი, რომელიც პროექტის სახით არის ჯერ, იხილება კომიტეტების დონეზე. გუშინ უნდა ყოფილიყო აგრარულ საკითხთა კომიტეტში მორიგი მსჯელობა ამ თემაზე. ვიცით, რომ დაინტერესება არის უცხო ქვეყნების წარმომადგენლების მხრიდან გუშინ ასევე უნდა ყოფილიყო შეხვედრა სწორედ ოთარ დანელიასთან, ვინც არის წარმომადგენელი ამ კანონ პროექტის. ინტერესი დიდია, რადგან მნიშვნელოვანია ერთი ის საკითხი, რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებდით, თანაბრობის საკითხი, ესე რომ არ იყოს დაყოფა ამ ნიშნით, მაგრამ თუ კი კონტექსტ გავითვალისწინებთ, თუ კი სწორედ აი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მსჯელობის პერიოდს გავითვალისწინებთ და მიზანიც ეს იყო. კაცმა რომ თქვა ამის რაღაცნაირად განსხვავება.
იცით რა, ნახეთ, კი ბატონო, მე-19 მუხლი ახლანდელი ახალი რედაქციის კონსტიტუციის უკვე არის უკვე თავისთავად არის შემზღუდველი უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ ნამდვილად. თუმცა რაც გვიწერია კონსტიტუციაში მე-19 მუხლში, ხო, მე-19 მუხლში მე-4 პუნქტში, ის საუბრობს მხოლოდ იმაზე, რომ გარკვეული დამატებით შემთხვევებში, რაღაც განსაკუთრებულ შემთხვევებში პარლამენტს შეუძლია რომ გავრცელოს საკუთრების უფლება მიწაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან მიმართებით. ანუ ის მხოლოდ აძლევს იმის უფლებას პარლამენტს, რომ გაზარდო სუბიექტთა წრე, ვისაც შეუძლია რომ გახდეს მესაკუთრე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე. თუმცა ეს თავისთავად დანიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო უკვე გათავისუფლებულია იმ ვალდებულებისგან, რომ თანასწორად მოეპყრას საქართველოს მოქალაქეებს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპი არის კონსტიტუციური ისევ პრინციპი, რომელიც ისევ მოქმედებს ამ შემთხვევაშიც. ერთ ამ იმის შემდეგ, რაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე გახდება საკუთრების სუბიექტი, ხო, ანუ მესაკუთრე მიწაზე. ის ისეთივე სუბიექტია უკვე, როგორც საქართველოს მოქალაქე, ანუ მასზე უკვე ვრცელდება საკუთრების უფლებასთან მიმართებით არსებული კონსტიტუციური გარანტიები, რომ მაგალითად ვთქვათ, მეორე დღეს სახელმწიფო ესე უსაფუძოდ ვერ მივა და ვერ წაართმევს ხო ამ საკუთრებას ჩვენ ამისი არანაირი ლეგიტიმური საფუძველი თუნდაც დღევანდელი კონსტიტუციით ვერ ექნება, თუკი არ იტყვის რომ რაღაც ესე არის ჩამორთმევის პროცედურა, ხო, ექსპროპიაცია რაღაც ესეთი.
დიახ, რასაც ხო ასევე ითვალისწინებს კანონმდებლობა. მოდი წავიკითხოთ ეს მუხლი, მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტი. სასოფლოს კონსტიტუცია.
კი,
სასოფლოს სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში. გამონაკლისის შემთხვევები შეიძლება დადგინდეს ორგანული კანონით, რომელიც მიიღება პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ის სახით უმრავლესობით.
ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ეს ჩანაწერი მხოლოდ საუბრობს იმას, რომ საკუთრებაში შეიძლება დამატებით იყოს სხვა პირთა ხელში, მაგრამ არ საუბრობს იმაზე, რომ ეს საკუთრებაში ყოფნა შეიძლება იყოს პირობადებული, რაღაც დამოკიდებული რაღაც პირობებზე, ვალდებულებების წარმოშობაზე, პასუხისმგებლობაზე.
ხო, ანუ ეს ამ მუხთან არ მესმის კონსტიტუცია მიღებულია უკვე
და თან მხოლოდ ეს მუხლი ხო არ გვაქვს, თქვა გვაქვს ალკე მე-11 მუხლი, რომელიც ამობს, რომ აკრძალულია დისკრიმინაციის აკრძალვის გარანტიას აწესებს, რომ შეიძლება ჩვენ არათანასწორად მოვეპყრათ სწორ პირებს, ხო, ანუ ეს ჩანაწერი და ზოგადად კონსტიტუციური პრინციპები, მათ შორის უცხოთა უფლებების დაცვის კუთხით, სხვა ჩანაწერებიც გვაქვს კონსტიტუციაში, რაც ერთობლიობაში არ აძლევს სახელმწიფოს იმის საშუალებას, რომ ამ შემთხვევაში არათანასწორად მოეპყრას უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, ხო, ანუ ერთადერთი კი ბატონო იმას ვაღიარებთ, რომ შეიძლება კანონმდებლობა განსაზღვროს გარკვეული შემთხვევები და სუბიექტთა წრეს რა შემთხვევებში გაზრდის, ანუ ის რომ მაგალითად ამ შემთხვევაში გვაქვს მხოლოდ მემკვიდრეობით გადაცემა ქონების მიწათთან დაკავშირებით, ეს თავისთავად ჩემია პრობლემაა, თუმცა ნაკლებად პრობლემურია მე-19 მუხლთან მიმართებით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ თავად მე-19 მუხლის ჩანაწერია ისეთი, რომ ვერ ვიტყვით, რომ ამ შემთხვევაში არაკონსტიტუციურია, იმიტომ რომ თავად მე-19 მუხლი აძლევს ამის შესაძლებლობას პარლამენტს, რომ სუბიექტთა წრე როგორც უნდა ისე გაზარდოს, ანუ რაღაც ამ შემთხვევაში ძალიან ვიწროთ გაზარდა, ხო, მხოლოდ ფიზიკურ პირთა მიმართებით მემკვიდრეობით გადაცემის შესაძლებლობა გაითვალისწინა მხოლოდ. თუმცა მას შემდეგ, რაც ადამიანი მემკვიდრეობით მიიღებს ქონებას, ის რომ მას მე მოვთხოვოთ ჩვენ რომ ას აუცილებლად დამუშავოს მიწა და ამას ვთხოვთ ხო უცხო ქვეყნის მოქალაქეს და არა საქართველოს მოქალაქეს, რომელმაც ასევე მემკვიდრეობით მიიღო, ხო, თქვათ მიწა, ეს უკვე არის არაკონსტიტუციური და არათანასწორი მოპყრობა და ამას არ აქვს არანაირი გამართლება.
ანუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს პროექტის მოთხოვნა იყოს უფრო კარგი მესაკუთრე, თუ რა არ ვიცი როგორ დავარქვა.
კი ბატონო, რაც არ არის არაციონალურად აუხსნელი, ანუ ამ შემთხვევაში თქვათ, თუ კი ჩვენ ამბობთ რომ ზრუნ მიმართ აგრარულ მეურნეობის გაუმჯობესებაზე, მაშინ სახელმწიფოს უნდა სახელმწიფომ ეს ვალდებულებები მაშინ ყველაზე უნდა გაავრცელოს, რაც ლოგიკური იქნება, მინიმუმ რამდენად სწორია თქვა საკუთრების ფლებაში ასეთი ფართო ჩარევა შეიძლება ცალკე ისე დისკუსიის საკითხი გახდეს, თუმცა მინიმუმ რაციონალური ახსნა მაინც ექნება იმას, რომ სახელმწიფო ამით მიაღწევს მიზანს, ხო, ანუ აიძულებს ადამიანებს რომ მიწა დაამუშაონ. ამ შემთხვევაში ამას ექნება ლოგიკური ახსნა, მაგრამ ხო უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან მიმართავით ეს ისე ჩანს თითქოს ჩვენ აპრიორი მივიჩნევთ, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან ცუდები, ისინი გააფუჭებენ მიწას, არ მოუვლიან, ამიტომ ჩვენ უნდა დაუწესოთ ასეთი ვალდებულებები, ხო საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართავით არა. თუმცა საინტერესო ახსნა ქონდათ ერთ-ერთ კომიტეტის ხდომაზე ჩემ კოლეგები, ოდესაც ესწრებოდნენ და ვკითხეთ ეს თუ რამე ახსნა თუ არსებობს, გაიჟღერა ასეთმა პოზიციამ, რომ იცით რა, ქართველები სადაც ისე დღეში არიან მესაკუთრეები, იმდენად ღარიბები არიან და ასე შემდეგ, რომ მათ ასეთ ვალდებულებს ვერ დაუწესოთ, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ გადაიხდიან რაღაცა ამ და ვერ მოუვლიან, ხო, მაგრამ ნუ ეს ვერ იქნება ახსნა ვერანაირად, რომელიც გამართლებს კონსტიტუციურ პრინციპების დარღვევას და ჩარევას ადამიანის უფლებაში, რომ იყოს თანასწორად მოეპყროს მას სახელმწიფო. ამიტომ ეს რო ხა ადამიანი საქართველოს მოქალაქე ხა, რატომ მივიჩნევთ, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე არის, რომელმაც მოკვიდრობით მიიღო ქონება, აპრიორი უფრო მდიდარი და შეძლებს მიწის დამუშავებასთან იმას, ხო, ეს არ აქვს ამასაც რაიმე ლოგიკური ახსნა.
ნამდვილად. მარი კაპანაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის GDI-ს სახელით ასევე ცნობილი ორგანიზაციის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და მისი, ასე ვთქვათ, სპეციალიზაციიდან გამომდინარე, ჩვენ დღეს სამართლებრივი კუთხით ვსჯელობთ კანონ პროექტზე და საკითხზე, რაც შეეხება სასოფლო სამეურნეო მიწების საკუთრების საკითხს, თუ როგორ უნდა განისაზღვროს ის საქართველოში, და ახლა კანონმდებლები მუშაობენ ამ თემაზე და ამ კანონ პროექტზე, რომლის ანალიზსაც გვთავაზობს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. მსმენელი გვყავს ხაზზე და სხვებს კი გეტყვით, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 2988 327. მე ქალბატონო მარი, მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება თავად კონსტიტუციის ჩანაწერზეც, თუმცა მანამდე მოусმინოთ მსმენელს, რისი თქმა სურს.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისალები თქვენ სტუმართა. მე ესეთი შეკითხავს ქალბატონო მარი, მე მგონი თქვენ აკეთებთ უტრირებას ღირებულებისას ქსენოფობიისას, იმიტომ რომ სახელმწიფო სადაც ნებისმიერი რჯულის და ნებისმიერი რელიგიის და სქესის ადამიანი შემოდის როგორც ტურისტი და რჩება იმდენი ხანი რამდენსაც ამას კანონი აძლევს და ის არის დევნება, ქსენოფობიასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამერიკაც ყოფილა ქსენოფობიური სახელმწიფო, როდესაც მათ ჩინელებს და არაბებს აუძალეს პორტების შესყიდვა, კიდაც ბიზნესის სახით. მაგრამ სახელმწიფოები, რომლის მოქალაქეებიც თავისი კონსტიტუციით და რელიგიური ღირებულებიდან აკნინებენ ქალის უფლებებს პრაქტიკულად, არიან ანტიდემოკრატიული ღირებულების წარმომადგენლები, არც ევროკავშირის, არც ევროასოცირების, არც ასე შემდეგ, და მათ ფსიქოლოგიაში დარჩენილია ის, რომ თურმე რაღაც ერთდროს საქართველო იყო მათი ტერიტორია, ეხლა შეუძლია თავისუფლად შემოვიდნენ და იყიდნენ, იმიტომ რომ სახელმწიფო შესულია მომაკვდავი ერების ქვეყნების ყუთეულშია და ჩარჩენილია მესამე დელტად ისე ვიქ და კიდე მრავალი წელი იქნებით, სანამ პრორუსული მთავრობა გვეყოლება ივანიშვილის სახით ოლიგარქი, რომელმაც 7 მილიარდი ვერ ჩადო 7 წელიწადში, ისე კიდაც იმისი ნახევარი, რომ ერთი მილიონი ამოიღო. აი ესეთი მავნე ბიზნესმენი, მე გგონი ზედმეტია ჯერ ამაზე ეფიქროთ, იმიტომ რომ არც თურქეთში, არც ირანში, არც ჩვენ მოქალაქეს ისე მარტივად მიწას არ მისყიდიან, როგორც ჩვენ დაკიდია, თუ არ ისრაელზე ზედმეტია ლაპარაკი, მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელი არასოდეს არ ყოფილა ჩვენი ტერიტორიაზე პრეზიდენტის სამხედრო, რა სიფთხილის თავი არ წევა, ქსენოფობიას ნუ იყენებ უშნოდ და ესე რა ქვია საკუთარი თავის წინააღმდეგ. ჩვენთან რო ხალხს გადარჩენის პრობლემა არ ქონდეს და რა ქვია არ გარბოდეს საზოგადოებას, მიწას არავინ არ გაყიდით, მიეთი თვალ სამუშაო, მიეთი თვალ მომო პენსია უშოვეთ, შემოიყვანეთ ევროპული ინვესტორები, რომლებიც საქართველოს მიწაზე შემოდიან ბიზნესის საწყობ და რა მიწის მრავალი საუკუნე წესდება და ნახავთ მე ვინ გაყიდის მიწას და თუ გაყიდის რამდენად გაყიდიან. იცით რა, მოდით რაღაცნაირად მაინც ევროპატრიოტ ურა პატრიოტი გითხარ ევროპა პატრიოტებიან დემოკრატი პატრიოტებიც იყო
საკუთარი
საკუთარი ხარდესა, რომელიც გარბის
დასაზრდა. მადლობ, გავიგეთ, ეგ უკვე ბრძანეთ. დიდი მადლობა, გმადლობთ.
გავცემ პასუხს, ანუ ამ შემთხვევაში მინიმუმ კარგია ის, რომ ჩვენთან არიდენებიან ტურისტები, როგორც ესე, თუმცა აქაც გვაქვს გარკვეული შემ რაღაც ცუდი кейსები, როდესაც ადამიანებს დევნიათ თუდაც, ხო, ტურისტებად შემოსულ ადამიანებსაც საკუთარი რასისტულ კანისფერის გამო და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს საკითხი როგორზე გადავდოთ?
ხო,
ეს საკითხი როგორზე გადავდოთ? ქსენოფობია ნამდვილად არის ის, როდესაც შენ ადამიანებს ამ შემთხვევაში, კონკრეტულად ჩვენ შემოთავაზებულ რეგულაციების შემთხვევაში, აპრიორი იმ წინა გრძნობით, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე არის მტერი, ანუ რაღაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეს განიხილავ როგორც საფრთხეს, განიხილავ როგორც მანგრებას სახელმწიფოსთვის და რაღაც განიხილავ როგორც ადამიანს, რომელიც შეიძლება დაუშავოს თქვათ მიწას და ისე ვერ მოუაროს როგორც ეს სახელმწიფოს სურს და ამას იგივე რაღაცას არ განიხილავ საქართველოს მოქალაქის მიმართ, ეს არის ნამდვილად ქსენოფობიის ერთ-ერთი გამოვლინება. ამიტომ ამ შემთხვევაში მე ნამდვილად არ გამიკეთებია უტრირება, ეს არის ერთ-ერთი კონკრეტული
ამ ნიშნით, როცა უწესებ
რაღაც მოქალაქეობის ნიშნით, როდესაც შენ საუბრობ იმაზე, რომ მოქალაქე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების საფრთხეს უქმნია სახელმწიფო უსაფრთხოებას და ესეთი ჩანაწერები, ესეთი პოზიცია საქართველოს პარლამენტს არაერთი წელი აქვს, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც არაერთხელ იქნა ხო გასაჩივრებული ეს არსებული რეგულაცია და მორატორიუმი, რომელიც მანამდე გვქონდა დაწესებული და დღესდღეობითაც არსებობს, ხო? ამ შემთხვევაში, ანუ ეს მიდგომა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები აპრიორი შენ გაქვს წინადგმება, აპრიორი არიან მტრები, საშიშები საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოსთვის და სუვერენიტეტისთვის შემქმნელები, ეს უკვე არის ზუსტადაც რომ ქსენოფობია და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ არის რაციონალური ახსნა არ არსებობს, ხო? ანუ
მეორე მხრივ, რადგან მეორე მხრიდან რომ შეხედოთ, ქვეყნისთვის საფრთხე შეიძლება შექმნას ქვეყნის მოქალაქემაც,
კი ბატონო,
და უცხო ქვეყნის მოქალაქემაც, ასევე ქვეყნისთვის კარგი შეიძლება გააკეთოს საქართველოს მოქალაქემაც და უცხო.
კი და არაერთი შემთხვევა გვაქვს სხვათა შორის უცხოელები, რომელმაც მართალია მე მიიღეს თქვა რაღაც საქართველოს მოქალაქო, მაგრამ ძალიან დიდი წვლილი შეუტანიათ საქართველოს თოში რაღაც ეკონომიკის განვითარებაში, მათ შორის მეღვინე ყოს ერთ-ერთი უცხოელი, ეხა გვარსვარი ხსენებ, თუმცა თავის დროზე ჩამოვიდა აქ კახეთში ცხოვრობს და რაღაც მეღვინეობას ეწევა და ამით შეაქ მნიშვნელოვანი განვითარების წვლილი საქართველოში, ხო? ანუ ძალიან ბევრი მსგავსი кейსი შეიძლება გაგვახსენდეს, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქემა ისეთივე საინტერესო და თანაბარი წვლილი შეიტანა საქართველოში ეკონომიკის განვითარებისთვის კონკრეტული თქვათ და მათ შორის თქვა ღვინის ტრადიციის შენარჩუნების კუთხით, როგორც ეს საქართველოს მოქალაქეებმა ამას აპრიორი ვერ ვიტყვიდა. თუ კი რაიმე საფრთხე არსებობს, ეს რა თქმა უნდა არაზოს არ გამოიცხება, რაღაც საფრთხეები შეიძლება ყოველთვის არსებობდეს, მაგრამ ამის აღკვეთა შეიძლება პოსტკონტროლით, ხო? როდესაც თუ კი შენ დაინახავრო რომელიმე ადამიანი იქნება ეს საქართველოს მოქალაქე, უცხო ქვეყნის მოქალაქე, სახელმწიფოს აქვს არაერთი ბერკეტი იმისათვის, რომ ამ ადამიანს ხალი შეუშაოს ანტისახელმწიფოები ქმედებაში, სისხლის სამართლის კოდექსით, მათ შორის საკუთრების ფლებასთან მიმართებით ჩამორთმების შესაძლებლობა აქვს სახელმწიფოს, თუ კი დაინახავს, რომ არსებობს ამის საჯარო ინტერესი, ხო? ამიტომ აპრიორი წინასწარ ესეთი ფართო შეზღუდვების და ვალდებულების და პასუხისგებლობის დაკისრება მაშინ, როდესაც არსებობს ნაკლებად მსხვდავი, მაგრამ ასევე ეფექტური გზები, რომ შენ რაღაცა საფრთხის არსებობის შემთხვევაში, თუ კი ესეთი მართლა იარსებებს, რომ ეს შეეწინააღმდეგო ამას და აღკვეთო, ხო? არანაირი გამართლება არ აქვს ამას, სწორედ ამაზეა საუბარი. და რა თქმა უნდა, ეხლა როდესაც ეს ჩვენი მსმენელიც ამბობდა, რომ რამდენად ბევრი პრობლემა აქვს საქართველოს მოქალაქეებს, სწორედ ასო საქართველოს მოქალაქეების პერსპექტივიდან უნდა შევხედოთ ამ პრობლემას, რომელსაც სამწუხაროდ ნაკლებად აქცევ ყურადღებას. რამდენად გამართლებული და რამდენად რაციონალური და ეკონომიკურად სწორი იქნება საქართველოს მოქალაქეების პერსპექტივიდან ასეთი რეგულაციების დაწესება? ესეც არის მნიშვნელოვანი კითხვა.
და მოგცემ საშუალებას, რომ ბრძანოთ სვენელი გველოდება, მასაც მოусმინოთ და საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ეს კუთხე. დილამშვიდობის, ბოდიში გალოდინეთ.
დილამშვიდობის. მე მაინტერესებს თქვენი სტუმრისგან, ისეთ არის საქართველოს მოქალაქე ხარ თუ არ ხარ, ხო? რაღაც გარჩევა ხომ უნდა იყოს. ესე იგი, თუ საქართველოს არამოქალაქეს იგივე უფლებების აკუთრებაზე ყველაფერი, ყველა კი საქართველოს მოქალაქე კონსტიტუციით არის თანაბარი ყველა საქართველოს მოქალაქე. არა, და მეორე, ეხა მაინტერესებს, ხო, გარჩევა ხო უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქის, ანუ სახელმწიფო გესმით რა არის? მაშინ ეს სულ ერთია, ხარ, არახარ, ვინ
არის? სხვადასხვა კატეგორიის გარჩევა,
უცნაურობა არის, ხო? კარგი, ეხლა ეს მე მიპასუხე და მე მაინტერესებს, აი თქვა დემოკრატია რო ყავის ისეთ ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში, რომელზედაც გეზი გვაქვს აღებული, თუ არის ასეთი რეგულაციები, რომ სულ ყველას ესე მარტივად აძლევენ ამ საკუთრების უფლებას? მაინტერესებს თუ იცნობ თქვენ ამას და თუ უწუხართ თქვენ იმაზე რომ თქვათ აქედან თუ დეპორტი მიდის ვინმე თქვათ უცხოეთიდან დეპორტი რომ მიდის ქართველების როგორც ესე იგი როგორც არის წესი არა სახელმწიფოში ხა ვერ გავიგე სიძულვე თქვენ რატო ამბობთ აი ეს საშიშროების მხრივ და რაღაცა ხო რა ვიცი წესი როგორც არის კანონი რამდენ ხანსაც უნდა იყოს აქ ტურისტი ხო იმდე ხანს უნდა იყოს და მე უნდა წავიდეს თუ ტურისტი არის ისევე როგორც ჩვენ რო ვართ ტურისტები სხვაგან ჩვენც უნდა წამოვიდეთ უკან ხა აქ რა არის გასამწვავებელი
ტურისტებზე ხო არ გვაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი ტურისტებზე ანუ ამ შემთხვევაში
მადლობთ
ხო არ გვაქვს საუბარი
ხო აი რამდენიმე სფერო იკვეთება და
დამოკიდებულება
თუმცა რაღაცა ერთზე ფუძნება ის დამოკიდებულება რაზეც მსმენელი ბრძანებდა გისმენთ
ვუპასხებ გარჩევა საქართველოს მოქალაქეობის ნიშნით კი ბატონო არსებობს და ეს არის საერთაშორისო აღიარებული მიდგომა რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა აქვთ მნიშვნელოვნად შეზღუდული სხვა ქვეყანაში ეს ეხება ისეთ პოლიტიკურ უფლებებს როგორც არის არჩევნებში ხმის მიცემა არჩევნებში მონაწილეობა სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება და ასე შემდეგ ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი გვაქვს პოლიტიკურ უფლებებზე, რომელიც დაფუძნებულია მოქალაქეობაზე და ნამდვილად აქვს ამას რაციონალური ახსნა, რომ კონკრეტულ სახელმწიფოში მოქალაქეებს ქონათ შესაძლებლობა, რომ ხოდ მოქალაქეებმა შეძლო პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა და განსაცხო სახელმწიფოს გეზის თუ ასე შემდეგ, ამას ნამდვილად აქვს რაციონალური ახსნა. მაგრამ ესეთი უფლება არის საკუთრების უფლება. საკუთრების უფლება ამ შემთხვევაში მიწა არის სამოქალაქო ბრუნვის ობიექტი, რომელიც არის კერძო პირთა ხელში და მას არ აქვს რაიმე შეხება მაგალითად სახელმწიფო სუვერენ ეთა ხო სახელმწიფო სუვერენიტეტი არსად არ ხრება და არ იკარგება მიუხედავად იმისა ვის ხელშია ის ანუ რაღაცა პოლიტიკური მოკუთვნებულობასთან ამ შემთხვევაში კავშირი საკუთრების უფლებას და მიწაზე საკუთრების უფლებას ამ შემთხვევაში არ აქვს ანუ
თუმცა აკავშირებს არა ერთი
ხო და ეს არ არის სწორი ნახეთ ეს და თავის ეს თავის როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავის გადაწყვეტილებებში არაერთხელ აღნიშნა და მეც მათ დავესესხები და გავიმეორებ ხო ეს ჩვენ გვაქვს რაღაცა წარსულიდან გადმონაშთი ესეთი მოსაზრება იმიტომ რომ თავის როზე როდესაც ფეოდალური წესწყობილება გვქონდა ჩვენ საზოგადოებაში მაშინ როდესაც თავადი იყო კონკრეტული მიწის მესაკუთრე მას ძალიან მარტივად შეეძლოთ ამ საკუთარი მიწის გადას მიყიდო ან ჩუქება სხვა სახელმწიფოსთვის და ასე შემდეგ ხო ანუ ფეოდალი იყო მიწის სუვერენიც ამ შემთხვევაში და ას მარტივად ხდებოდა მაგრამ დღევანდელ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში და მათ შორის საქართველოში ეს ხომ ასე არ ხდება ანუ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სუვერენიტეტი ინარჩუნებს მიუხედავად ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ მიწის ზედაპირზე ხო და არა მის სუვერენულობაზე ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სუვერენიტეტი არსად არ ხრება ხო ანუ ის ჩვეულებრივად ინარჩუნებს და საქართველოს ტერიტორიად ითვლება ნებისმიერ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა მიწას ზემოდან ვინ ამუშავებს იქნება საქართველოს მოქალაქე უცხო ქვეყნის მოქალაქე ჩვენ აღარ ვართ იმ ფეოდალურ ხანაში როდესაც მესაკუთრეს შეეძლო რომ ასე მარტივად გაეჩუქებინან მიეყიდა თავისი ტერიტორია სხვა სახელმწიფოსთვის ან ნებისმიერ სხვისთვის ხო ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ მიწაზე როგორც ერთ-ერთ რესურსზე მართალია ამ შემთხვევაში განსაკუთრებულ რესურსზე საუბრობს კონსტიტუცია მაგრამ ეს მის ბუნებას მაინც ვერ შეცვლის, ხო? რაც უნდა კონსტიტუციაში ჩანაწერქოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ მიწაზე, როგორც ერთ-ერთ რესურსზე, მის ზედაპირზე, რომელიც შეიძლება ადამიანმა დაამუშავოს, რაღაცა ააგოს, ან რა ხო, ანუ საძოვრად გამოიყენოს და ასე შემდეგ. და არა ტერიტორიაზე, როგორც ესეთი, ხო? იმიტომ რომ თუ კიდე მაგალითად ტერიტორიაზე საუბრობთ, მაშინ მიუხედავად იმისა, სასოფლო სამეურნეოს მიწაზე გვაქვს საუბარი თუ არა სასოფლოზე, მაშინ ყველაზე ფერზე უნდა
აქვს, ხო? ბინაზე მაგალითად, იმასაც მაქვს ახლავს რაღაც იურიდიული.
ანუ ამ შემთხვევაში ამასაც არ აქვს არანაირი ახსნა და უბრალოდ რო შევა ჯამა მოკეთ პოლიტიკურ უფლებებთან მიმართავით როგორც არის ხმის მიცემის უფლება, არჩევნებში მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ეს რაციონალური ახსნა გასაგებია და ამ შემთხვევაში ჩვენი კონსტიტუცია სწორედ აი ამ კუთხით ითვალისწინებს შეზღუდვებს და საკუთრებასთან მიმართავით რაც ჩაწერეს, სამწუხაროდ ეს არის ძალიან არასწორი თავის როლზე ჩვენ რა თქმა უნდა ვეწინააღმდეგავთ ამას, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ძალაუფლება პარლამენტარების ხელშია და მიხედავთ იმისა, რომ არ ქონდა ამას არანაირი ლოგიკური და რაციონალური ახსნა, სამწუხაროდ მივიღეთ ესეთი რეალობა, მაგრამ თუნდაც არსებული ჩანაწერი არანაირად არ აძლევს სახელმწიფოს იმის უფლებას, რომ იყოს ქონდეს დისკრიმინაციული პოლიტიკა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მიმართ და ასე გაუმართლება და არარაციონალურად დააკისროს მას პასუხისგებლობები და ვალდებულებები და წეგანაც არ დავასრულე რაღაც მოკლედ ვიტყვი თუ გვაქვს ამის რომ
ეს
საქართველოს მოქალაქეთა მიმართავით შევხედოთ იმ ადამიანს, რომელიც ფლობენ მიწას, რას უკეთებს ეს ახლა არსებული კანონპროექტის მიხედვით. ისინი ვერ მიყიდიან უცხოელებს და თუ კი ვერ მიყიდიან რამდენადაც უცხო ქვეყნის ფიზიკურ პირებს, რაც უფრო შეზღუდ გამოცხადულია ხო ყიდველების წრე. რა თქმა უნდა, მიწის ფასი ეცემა და სამართლიანად გაყიდვის შესაძლებლობა ან მაღალფასად გაყიდვის შესაძლებლობა შენაკლებად გაქვს, რაც ისევ საქართველოს მოქალაქეებს აზარალებს. ხო ამაზე რატო არ ფიქრობთ? ასე შემოთავაზებული კანონ პროექტით ხო ძალიან ბევრი შეზღუდვა უწესდებათ საქართველოს მოქალაქეებს. არ შეუძლიათ მაგათ მიწის ჰიპოთეკით დატვირთვა, როდესაც გარიგებას დებენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ, რაც მას ასევე აფერხებს მათ შესაძლებლობას, რომ რაღაც გარიგებაში შევიდნენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან კონკრეტულ
საკითხთან დაკავშირებით. ხო, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა გამოიყენონ სრულფასოვნად თავიანთი ეკონომიკური აქტივობისთვის.
რაც ასევე ისევ საქართველოს მოქალაქეებს აზარალებს, ხო? ამაზეც უნდა გავამახლოთ ჩვენ ყურადღება.
მარი კაპანაძეა ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ქალბატონო მარი. გამარჯობა.
გვესმის, კი, ბრძანეთ.
ძალიან კარგი. მე არ მჯერა ახლა იმის, რომ ამ ქვეყანაში პოლიტიკოსები არიან თუ ვინც არიან, პოზიცია, ოპოზიციას ახლა ღამე დარდით აღარ ძინავთ იმაზე, რომ იმაზე ფიქსში აღარ ეძინებათ, რომ ღამე რომ აი რა ეშველება ქართულ მიწას ახლა უიმე ემად უცხოელის ხელში არ აღმოჩნდეს. მე ამის არ მჯერა, მაგრამ ჩემ იმაზე ხარო ახლა მერის მჯერა და არ მჯერა. ესი კითხვა მაქვს, რა ახლა მე მაგალითად ხედავ ერთი ადამიანი, რომ ნიორის მოყვანით, ჭარხალის მოყვანით მე ვერაფერს ვერ მივახცე, ვერანაირ ეკონომიკურ მოგებას ვერ მივიღებ, ეხლა ნიორს კი არაფერს ვერ ჭი და ჭარხალს, მაგრამ ცოტა არა შემოსავალი, კაცო, მე მჯერა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ქვეყანაში ანგარიში იცის, ფულის ცნობა იცის და ყველაფერს კარგად ხდება, ხო, ეხლა ნიორში დავწეს და რამდენს მივიღებ შემოსავალს, შემოსავალს მივიღებ ძალიან ძალიან ცოტას, ვერ ჩემშვილებს მისცემ განათლებას ამით და ვერ ვასწავლი, ხო? ესა როგორ უნდა ვასწავლო ჩემშვილს იმაში ევროპაში ჩარხალის მოყვანით, არ ვიცი ახლა კიდე რომელის დაგისახელოთ, მაგრამ აი კითხვა მაქვს ასეთი რა, ამ პოლიტიკოსებს ალბათ გადასარევად ისინი ჩემს და თქვენზე კარგად რას აკეთებენ და რატო აკეთებენ ამას? ხო ვერ გეტყვით ახლა სინამდვილეში ხო იციან და უბრალოდ კი უნდათ გული მოიფხანოთ, როგორც ერთმა დიდმა ქართულმა გითხრა, ხო? გულის ფხანასთან გვაქვს საქმე, მაინც გულს მოიფხოთ, მე არჩევნები მოგვაზე რაღაცა შე რომელიღაცა პარტიას შემოხაზოთ და ყველა დამშვიდება, ქართული მიწა ალბათ გადარჩება და ჩვენი ხელის სიღარიბეში ნიორის და ჭარხალს იმედა და ჭარხალს გავხედი ბაზარში, მე რას ვიყიდი არ ვიცი, მადლობა.
ხო, მგონი დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია ხო რომ კონკრეტულ ბიზნესებზე არ ვლაპარაკობ და პრინციპს და დიდი მადლობა ზარისთვის.
ხო, აი მე მგონია რომ
სწორედ ამას ვუსტილობ მაგაზოსთან ერთად, რომ აი ეს რაციონალური თუ არის ვიპოვნოთ და თუ სხვა რამე არის იმაზე ვთქვათ ასევე გისმენთ ხო.
ამ შემთხვევაში მე სცენელმა გამოხატა ძალიან ბევრი ადამიანის გულის ტკივილი, ასე ვიტყოდით და წეღარაზე საუბრობდი იმასთან გვაქვს საქმე ხო, ანუ საქართველოს მოქალაქეების პერსპექტივიდან ისევ პრობლემები შექმნაზე. ხა რა თქმა უნდა მე ნამდვილად არ ვიცი თითოეულ პოლიტიკოსის თავში რა და რა მიზეზებით აქვს ასეთი პოლიტიკა. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს გულწრფელი რწმენა, რომ ნამდვილად უცხოელები ჩვენ შეგუშლიან ხელს განვითარებაში და რაღაც ამიტომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად უნდა შეუზღუდოთ, ხო, მეტი კონტროლი სჭირდებათ, ან ზოგიერთ შემთხვევაში ეს უბრალოდ პოპულისტური ნაბიჯი იყოს და რაღაც თვლიდნენ, რომ ამით მეტი ხმებს მოიპოვებენ საზოგადოებაში, თუმცა ეს სიმართლე გითხრათ, ესეც მეეჭობა. ვერ ვერ წარმოვიდგენი ადამიანი, რომელიც სოფლად მაცხოვრებელი ადამიანს გასაკუთრებით, რომელიც შრომობენ, მიწას ამუშავებენ, სურთ მიწების თქვათ გაყიდვა, ან რაღაც თქვათ ეკონომიკურ აქტივობებში შესვლა, მათ შორის და გაგარიგებებში შესვლა უცხოელებთან მიმართებით და ამართლებდნენ ამას. იმიტომ რომ აი შეუძლებელია ადამიანი ვერ ხედავდეს ესეთ მარტივ პრინციპებს, რომ რაც უფრო მეტად გახსნილია ბაზარი და შესაძლებლობა გაქვს რომ გაყიდო გარიგება და მათ შორის უცხოელებთან, მით უფრო მეტი შანსი გაქვს რომ შენ კეთილდღეობა უზრუნოყო, ხო? ერთ პატარა დეტალს ეს უფრო ეკონომიკური საკითხია, მაგრამ რატომღაც
ვერაცდებით ამოიდენად მნიშვნელოვანი.
კი, ეს ხება ზოგადად სოფლის მეურნეობის წილს ეკონომიკაში, ხო? რა თუ კი შევხედავთ ჩვენ განვითარებულ ქვეყნებს და იქ სადაც ძალიან განვითარებულია სოფლის მეურნეობა, იქაც კი ეკონომიკაში წილი სოფლის მეურნეობის არის ძალიან დაბალი, 5% დაახლოებით არ აღემატება. მაშინ როდესაც ჩვენ შემთხვევაში, ხო, სოფლად მაცხოვრებელი ადამიანები ყავს ძალიან ბევრი, თითქმის ნახევარი
თითქოს და კიდევ უფრო მეტი,
მაგრამ 9%-ია ეკონომიკური წილი სოფლის მეურნეობის, ხო? ანუ რეალურად ჩვენ ეს ციფრები იმას მეტყველებს, რომ ჩვენ წირავთ ძალიან ბევრი ადამიანს სიღარიბისთვის და ასეთი რეგულაციები კიდევ უფრო მეტად აუარესებს და აღრმავებს ამ პრობლემას, ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ ვიზრუნოთ ამის გამოსწორებაზე. ჩვენ პირიქით იმაზე უნდა ვიზრუნოთ, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც სოფლად ცხოვრობენ, გადმოვიყვანოთ სხვა სფეროებში და იქ სადონ საკუთარი რაღაც ეკონომიკური საქმიანობის განხორციება, რაც უფრო მეტ შემოსავალს მოუტას მათაც და სახელმწიფოსაც, ხო, რაღაც სერვისების სფერო ან ეპისტემის
ან მიცეთ რაღაც რაც ეფექტიანს გახდეს, რაღაც ცოდნა პირველ რიგში და
აი ზუსტად ეს ძალიან კარგი რაღაც ახსენეთ, ცოდნასთან დაკავშირებთ, იმიტომ რომ რეალურად უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, როდესაც ჩამოდია, ხო, და კონკრეტული გეგმები აქვთ მათ, ჩამოაქვთ თავისი ცოდნაც, ხო, ესეც მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ასწავლონ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება და შესაბამისად ის რომ უფრო მეტი მოსავალი მოიყვანონ, ხო,
ესეც სწორად დათვა იმის ნიორი დაჭარხალი როგორ იყოს მომგებიანი. სმენელი ყავს კიდევ საუბრის დრო პრაქტიკულად ამოგვეწურა, მაგრამ ვერ გაგაწმილებთ, ბრძანეთ, გისმენთ. დიდი მადლობა, რომ გვირეკავთ. გისმენთ.
ალო.
გისმენთ, გამარჯობა.
დილამშვიდობის გენაცვალი.
დილამშვიდობის.
აი, მე ერთ მოვაგებობი ომიანობის დრო ბავშვი ვიყავი, მაგრამ მახსოვს მიწას, ვისაც მუშაობა უყვარდა, სულ ყველა ამუშავებდა და ყველი და ჭადი მაინც ჰქონდა. ახლა ერთსაც გეტყვით, ქალაქის პირობებში, მე ქალაქში ცხოვრობდი დასავლეთში, ქალაქის ხალხს აძლევდნენ დასამუშავებელ მიწას სოფლის რაიონებში. ხო, და მიდიოდა ხალხი ამუშავებდა, ჩვენ ბავშვები ვიყავით და ჭადი და ის არაკდა, ვისაც მუშაობა უყვარდა და ახლა მუშაობა რა არ უყვარდა, ის ყოველთვის მშიერი იყო და მშიერი იქნება. მაგრამ მე ახლა მიწა რომ მომწე 80-ზე გადაძინებულ მაგათმა რა უნდა დავამუშაო? აი ესა ჩვენი უბედურობა. მეტი იარაფერი არც უცხოებსულ და მიცეთ მიწას და ვისაც დამუშავება უყვარდა, ვისაც შრომა უყვარდა, იმას უნდა მიეც.
მადლობ ზარისთვის. ხო, ეს ერთ-ერთი მოსაზრება იყო. მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხზე ეკონომიკური კუთხით მსჯელობას ისე უნდა მიუბრუნდეთ, თუ გსურთ გამოხმაურება, ჩვენი დრო ამოიწურა, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც ვერ მოვასწარით. რომ გვეთქვა.
მოკლედ ვიტყვი, ასევე კიდევ ერთ პრობლემას, რაც კანონპროექტს აქვს, ეს არის ბუნდოვანების ნაწილი. ანუ ძალიან ბევრი ბუნდოვანება აქვს ამ კანონპროექტს, რომელიც გაგვებარი ამ შემთხვევაში. აი, როწერია, როდესაც რო ვალდებულება, რომ მიწა უნდა გამოიყენოს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიზნით უცხოელმა, არ ჩანს ზუსტად რა იგულისხმება ამაში. ხო, მაგათ იმიტომ რომ შემოღებულია რაღაც კატეგორიები, როგორი სახის მიწები შეიძლება არსებობდეს, ეს საძოვარის სათესი და ასე შემდეგ. თუმცა რა შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ მე მიწა არ გამოვიყენე შესაბამისად, ეს არ არის გასაზრდელი. ასევე არის გაუგებარი, რომ წერია ასეთი რაღაც, რომ მოთხოვნი, ანუ ვალდებულების შეუსრულებობის შემთხვევაში, შენ 3 წლის განმავლობაში უნდა გაასხვისო ეს მიწა. ასეთი ვალდებულება, ასეთ ვალდებულებას უწესებს ეს კანონპროექტი, ხო? ვალდებულების შეუსრულებას როდიდან ვიწყებთ, ხო? ამ შემთხვევაში როდის მაფრთხილება რა პერიოდში ერთხელ მამოწმებს ან ვინმა მოწმებს ზუსტად და ასე შემდეგ. ეს საკითხები არაფერი არ არის მოწესრიგებული. ან რა ხდება, ვთქვათ, იმ შემთხვევაში, ვთქვათ, ერთ შემთხვევაში წერია, რომ ვინც უკვე ფლობს მიწებს, იმ შემთხვევაში გასხვისების ვალდებულება კი არ არის, არამედ დამუშავებს და თუ არ დამუშავა, მაშინ ჯარიმა უნდა გადაიხადო. რამდენი ხანი გრძელდება ეს სანქცია? თუ კი არ გადავიხდი, მე რა ხდება? ან რატომ არის, ვთქვათ, ერთ შემთხვევაში, თუ კი მე მიწა უკვე მაქვს რეგისტრირებული, ან მაცომიოფლობაში მაქვს, ამ შემთხვევაში ჯარიმა და მე მკვიდრობით ვინც მიიღო უცხოელმა მიწა, იმ შემთხვევაში რატომ არის მაგალითად გასხვისების ვალდებულება და დამუშავებს? ხო, ძალიან ბევრი ბუნდოვანება და უხსნელი რეგულაცია შემოიტანეს ამ კანონპროექტით, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი ხარვეზია ამის მისი.
და მიუბრუნდები ჩვენ, ძალიან დიდი მადლობა ამ ანალიზისთვის, დიდი მადლობა, რომ მისდევთ ეს ყურადღებით ამ პროცესს. მარი კაპანაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი გახლა ჩვენი სტუმარი, რომელმაც სამართლებრივი ანალიზი შემოგვთავაზა კანონპროექტისა, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრებას შეეხება და ამით არ მოიწურება პროცესი, გრძელდება განხილვის, არ ვიცი, რაღაცა ცვლილებებიც იქნება სავარაუდოდ, რა სახის ვნახოთ და ჩვენ დღევანდელი სტუმრის ესე ვთქვათ მსგავსად, თუ კი აუცილებლად დაგვაპატიჟებს კიდევ რაღაც ეტაპზე, რადგან მნიშვნელოვანი იქნება, ხო, რომ გავაგრძელოთ ეს მსჯელობა. ვეცდებით კიდევ მიუბრუნდეთ ამ ამბავს ეკონომიკური კუთხითაც. დიდი მადლობა.